ในสองโครินธ์บทที่4ข้อที่4นะคะพระพี่บอกว่าส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้นะคะหรือในบางสำนวนเนี่ยบอกว่าพระเจ้าของโลกนี้นะคะได้กระทำใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้านะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่เราต้องรู้ว่าโลกนี้เนี่ยมีมารเป็นเจ้าโลกนะคะแต่ก่อนเคยเป็นของมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์ยกสิทธินั้นให้มารนะคะมารก็เป็นเจ้าโลกนะเมื่อพระเยซูมาแล้วก็ได้รับสิทธิอำนาจนั้นคืนแต่ว่ามารก็ยังไม่ได้ถูกจองจำหรือว่าถูกพิพากษานะคะมันก็เลยยังเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วก็ในคนที่ยอมให้มันครอบครองนะคะมันก็จะมีอิทธิพลเหนือโลกนี้ผ่านชีวิตเขานะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่คริสเตียนจะต้องเข้าใจเมื่อเรากำลังเรียนรู้ที่จะดำรงตนอยู่ในฐานะคริสตจักรหรือพระกายของพระคริสต์ที่เต็มไปด้วยชัยชนะที่เราชนะแล้วเหนือซาตานนะคะแต่ความจริงก็คือแม้ว่าเราชนะแล้วแต่ยังมีซาตานอยู่ในโลกเราเข้าใจไหมคะและตัวเราเองก็ยังอยู่ในโลกนะเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเราบังเกิดใหม่ที่วิญญาณเราวิญญาณเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรานะคะนะแล้วก็คนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ก็มีมารเป็นพระเจ้าของเขานะเป็นเจ้านายในชีวิตเขาเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะนะเพราะว่ามนุษย์เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นนะคะอยู่ภายใต้บาปนะคะเกิดมาเป็นตัวเนี่ยตัวเป็นๆ เนี่ยนะคะทีนี้เมื่อคริสเตียนบังเกิดใหม่ทางวิญญาณวิญญาณเราเป็นของพระเจ้าแต่ร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะความคิดเราก็ไม่ได้เป็นนะเพราะความคิดเราไม่ได้บังเกิดใหม่อย่างเดียวที่เราเป็นของพระเจ้าก็คือวิญญาณของเราเป็นของพระเจ้าในพระคัมภีร์ถึงบอกเราในโรมบทที่12นะคะข้อ1และข้อ2บอกว่าเราต้องถวายตัวของเรานะฮะถวายความคิดของเราแด่พระเจ้าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของพระเจ้าโดยกำเนิดนั่นเนี่ยจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเรามากนะเพราะเราคิดว่าโอ้เราเป็นคริสเตียนแล้วเราก็เป็นของพระเจ้าทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่นะฮะนะเป็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของเราว่าเราจะมอบตรงนั้นให้พระเจ้าหรือเปล่าแต่วิญญาณเราเป็นของพระองค์เราได้มอบชีวิตของเราให้กับพระองค์เราจึงได้บังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้าแต่หลังจากนั้นพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองโดยเห็นกับความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เอ้าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วบังเกิดใหม่แล้วแล้วทั้งหมดเราเป็นของพระเจ้าก็คงไม่จำเป็นที่ต้องเขียนพระคัมภีร์ข้อนี้ใช่ไหมคะว่าให้เราถวายตัวพระคัมภีร์เขียนไปถึงพี่น้องคริสเตียนที่กรุงโรมนะคะหมายว่าพี่น้องเหล่านี้เป็นคริสเตียนนะคะเขาบังเกิดใหม่นะคะนะแต่ว่าพระเจ้าก็ยังบอกเขานะคะผ่านอาจารย์เปาโลที่เขียนจดหมายไปถึงเขาบอกว่าวิงวอนให้ท่านทั้งหลายนั้นถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตโดยวิญญาณของท่านทั้งหลายนั่นเองนะคะเรารอดทางวิญญาณเป็นของพระเจ้าทางวิญญาณแต่เราต้องตัดสินใจที่จะมอบร่างกายให้พระเจ้าซึ่งเป็นการตัดสินใจของวิญญาณของความของหัวใจเห็นไหมคะถึงเป็นการนมัสการพระเจ้าที่จะให้ร่างกายของเราอวัยวะในร่างกายของเรานั้นอยู่เพื่อพระเจ้าทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะอย่างที่บอกว่ามารเป็นเจ้าโลกนี้อยู่และเราสื่อสารกับโลกเนี้ยเรามองเห็นหน้ากันเราคุยกันเนี่ยกับคนอื่นเราไปตลาดเราไปธนาคารไปโรงเรียนเนี่ยเราสื่อสารเราได้ยินเรามองเห็นนะเรารับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยโดยผ่านร่างกายของเราทั้งสิ้นเราไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ด้วยร่างกายของเราใช่ไหมคะพระองค์เราก็มองไม่เห็นได้ยินด้วยหูก็ได้ยินไม่ได้กลิ่นก็ไม่มีคลำก็ไม่เจออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราสัมผัสพระเจ้าได้ด้วยวิญญาณของเราเพราะพระองค์เป็นพระวิญญาณ เราสัมผัสได้เรามองเห็นพระเจ้าได้ทางวิญญาณใช่ไหมคะถึงสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ได้ในวิญญาณของเราในหัวใจของเรานะเราสัมผัสถึงความรักความอบอุ่นและสันติสุขเราสื่อสารกับพระเจ้าเราคุยกับพระเจ้าเรามีภาษาวิญญาณด้วยใช่ไหมคะนะที่จะไปสื่อสารกับพระองค์แต่เราจะใช้ร่างกายของเราเนี่ยสื่อสารกับพระองค์ไม่ได้แต่เราใช้ร่างกายของเราเนี่ยสื่อสารกับโลกนี้ซึ่งตรงนั้นแหละคือจุดที่เราต้องเรามาระวังเพราะโลกนี้นั้นคือมีมารเป็นเจ้าโลกดังนั้นมันจะพยายามทำงานครอบครองชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบครองชีวิตเราผ่านทางวิญญาณได้อีกแล้วนะคะเพราะวิญญาณเราเป็นของพระเจ้ามันไม่สามารถที่จะเข้ามาสิงสถิตอยู่ในวิญญาณเราได้ต่อไปแล้วแต่นั่นคือสภาพของคนที่ไม่มีพระเจ้าแต่ก่อนเราเป็นอย่างนั้นนะเรามีมารเป็นเจ้านายชีวิตอยู่ในหัวใจเรานะคะแต่ว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วมารไม่มีสิทธิ์อีกแล้วตรงนั้นแต่มันจะพยายามทำงานผ่านร่างกายของเราค่ะเพราะร่างกายของเราคือส่วนที่เราเชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธ์กับโลกนี้เราเริ่มเห็นภาพไหมเริ่มเข้าใจไหมคะเริ่มเห็นภาพหรือยังถ้ามารจะทำงานผ่านเรามันไม่สามารถทำงานผ่านทางความเชื่อของเราได้เพราะความเชื่อตรงนั้นมีพระวจนะพระเจ้าครอบครองจิตใจอยู่มันทำไม่ได้เลยนะคะตรงนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่มันทำงานกับวิญญาณของเราไม่ได้เลยแต่มันสามารถจะทำงานผ่านร่างกายของเราและพยายามจะครอบครองพูดง่ายคือผ่านร่างกายของเราเพื่อจะเข้าไปนะผ่านความคิดของเราเพื่อจะเข้าไปในความคิดของเราและครอบครองผ่านตรงนั้นของเราและเมื่อตรงนั้นของเราเนี่ยยกให้กับมันก็ยากที่คริสเตียนจะฟังเสียงพระเจ้าหรือสื่อสารกับพระเจ้าทางวิญญาณได้อย่างว่องไวอีกต่อไปเพราะว่าชีวิตตรงนี้ชีวิตที่ผ่านร่างกายชีวิตที่ผ่านความคิดที่มาเป็นใหญ่เหลือเกินเนี่ยมันใหญ่กว่านะมันทำให้หัวใจเขาเนี่ยโน้มเอียงไปทางนี้มากกว่าที่จะฟังพระเจ้าถ้าเราอ่านไปอีกข้อหนึ่งนะอย่างแรกเลยอาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องถวายตัวของเราแด่พระเจ้านะข้อที่สองบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้เวลาที่เราจะประพฤติอะไรเนี่ยเราใช้อะไรประพฤติฮะกายทั้งนั้นใช่ไหมฮะนะเราไม่ได้อยู่ๆแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆนะฮะแล้วก็คิดเอานะฮะเราประพฤติทางกายดังนั้นเนี่ยกายต้องถวายแด่พระเจ้าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่นะก็คือความคิดของเราความมุ่งมั่นตั้งใจอารมณ์ความรู้สึกของเราและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่พอเราเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะก็คือทั้งเปลี่ยนความคิดนะเราเรียนเรื่องการเปลี่ยนความคิดไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่อย่างที่สองก็คือร่างกายของเรานะคะมารพยายามทำงานผ่านความคิดของเราเราต้องเปลี่ยนความคิดโดยการคิดพระวจนะพระเจ้าอยู่เสมอให้พระวจนะพระเจ้าเป็นความจริงในชีวิตของเรามีความคิดอะไรที่เข้ามาโอ้ฉันแย่แล้วเรามีความคิดใหม่ของพระเจ้าโอ้ยไม่ฉันคือผู้ชนะต่างหากฉันทำได้นั่นคือความคิดของพระเจ้าที่ครอบครองขณะเดียวกันแล้วพระพีก็บอกนะฮะบอกว่าถ้าความคิดพระเจ้าครอบครองเราเนี่ยเราจะรู้นามพระทัยพระเจ้าได้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเริ่มเห็นภาพยังคะถ้าเรามีนามถ้าเรามีทั้งร่างกายที่ยอมจำนนต่อพระเจ้านะคะมีความคิดที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเมื่อไหร่มันก็จะเอียงมาทางนี้ความคิดเราจะเอียงมาทางพระวิญญาณความคิดเราจะเอียงมาทางพระเจ้าเราจะได้ยินน้ำพระทัยพระเจ้าได้เราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างง่ายมากเลยแต่ถ้าคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนที่จะเอียงไปทางนี้มากกว่าเราเรียกคริสเตียนเหล่านี้ว่าคริสเตียนเนื้อหนังไม่ใช่คริสเตียนวิญญาณเขาบังเกิดใหม่เขารอดทางวิญญาณแต่ความคิดเขาไม่เปลี่ยนเลยร่างกายเขาก็ไม่ได้ถวายแด่พระเจ้าที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าก็ทำทุกอย่างที่ตามใจตัวเองอยากจะทำร่างกายมันอยากจะทำอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะรู้สึกอยากจะคลำอยากจะรูปอยากจะกอดอะไรฉันก็จะทำตามที่มันต้องการเมื่อนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ได้ยินไม่ได้รู้นามพระเทพเจ้าอีกแล้วเพราะเสียงของพระวิญญาณก็ดูเหมือนจะจางมากเพราะว่าเขาโน้มเอียงมาทางนี้มากกว่าเขาตอบสนองต่อการนำของมารมากกว่า และนี่คืองานของเราส่วนของคริสเตียนที่ต้องทำมันมีความเชื่อในคริสตจักรนะคะที่ตกทอดกันมาที่ไม่ถูกต้องที่สอนกันมาว่าไม่เป็นไรแค่คุณบังเกิดใหม่ต่อไปนี้ทุกอย่างก็จะดีเองไปเดี๋ยวพระเจ้าก็จะเปลี่ยนคุณทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่30ปีผ่านไปไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยแต่มาโบสถ์ทุกอาทิตย์รักพระเจ้ารับใช้นิสัยเหมือนเดิมปากพูดไงเหมือนเดิมชอบนินทาไงเหมือนเดิมคิดร้ายไงก็เหมือนเดิมกินเก่งไงกินเหมือนเดิมตะกะเหมือนเดิมนะหูชอบดูละครดูนู่นดูนี่ฟังข่าวใช้ชีวิตเหมือนเดิมเปียบเลยนี่คือปัญหาเพราะคริสเตียนเชื่อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่ค่ะนี่คือส่วนที่เราต้องทำเองพระเจ้าไม่ทำให้เราเพราะร่างกายเป็นร่างกายของเราไม่ใช่ร่างกายของพระเจ้าเราต้องเป็นคนตัดสินใจที่จะถวายร่างกายที่จะอยู่เพื่อให้ร่างกายนั้นปรนิบัติพระเจ้าทำตามที่พระวิญญาณนำไม่ใช่ทำตามทุกอย่างที่ร่างกายอยากจะทำเพราะถ้าเราจะทำทุกอย่างที่ร่างกายอยากจะทำร่างกายต้องการทำทุกอย่างที่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะไม่ถูกเลยนะฮะจริงๆแล้วคำว่าเนื้อหนังเนี่ยนะฮะนะมันหมายความว่าความหมายหนึ่งเนี่ยก็คือสัญชาตญาณธรรมชาติของมนุษย์ความปรารถนาที่เหมือนสัตว์เดรัจฉานของมนุษย์ที่ไม่ได้มีพระเจ้าครอบครองเหมือนไหมนะเราจำใบปลิวนี้ได้ไหมฮะนะเดี๋ยวเรากลับไปอ่านนะฮะมีอันหนึ่งชื่อคนสวยใจดำอันนี้ก็อธิบายได้มากกว่านี้นะดีมากเลยเขาพูดถึงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในใจมนุษย์นะว่าโดยสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยนะเหมือนสัตว์จริงๆนะหมูก็ทำไมฮะตะกระนี่คืออะไรความต้องการของเนื้อหนังเราทุกคนมีต่อให้คุณเป็นคริสเตียนมาขนาดไหนนะถ้ายังอยู่ในร่างกายนี้เราต้องเจอสิ่งนี้นะเนื้อหนังก็คือความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยราคะตัณหาที่เต็มไปด้วยสัญชาตญาณดิบแบบสัตว์นะเราต้องการอย่างนั้นนะหมูหมายถึงอะไรอีกความสกปรกโสมมนะมีสุนัขหมายถึงอะไรเจ้าเล่ห์อยากได้โลภนะดูเคยฟังนิทานเรื่องหมาที่มันคาบเนื้อแล้วมันมองลงไปในน้ำนะใต้สะพานนะฮะมองลงไปอุ้ยมีหมาตัวนึงมีเนื้อก้อนใหญ่กว่าฉันอีกนะมันก็เลยมาขายไอ้เนื้อก้อนนั้นเพื่อจะไปแย่งเนื้อ เงาหมาในน้ำมันไม่รู้ว่าคือเงาเห็นไหมฮะแล้วไงฮะอดกินหมดเลยแต่นี่นะตาโตเห็นของคนอื่นอยากได้อยากได้อยากได้พ่อพี่บอกไงฮะตาไม่เคยรู้จักพอตาไม่เคยอิ่มจริงไหมอยากได้อันนี้เดี๋ยวก็อยากได้นั้นนะมีโทรศัพท์อันนี้ต้องมีแท็บเล็ตนะทุกคนก็อยากได้มีรถคันนี้เดี๋ยวต้องมีคันใหญ่ขึ้นนะมีบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวต้องมีอีกหลังหนึ่งนะฮะมีอันนี้ไม่เคยพอหรอกค่ะเป็นเรื่องปกตินะฮะของมนุษย์ถ้าเราควบคุมด้วยความอยากของเราเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอยากได้มากต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามานะฮะด้วยความอยากที่ไม่รู้จักควบคุมบังคับตนอยากได้อะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดไม่ได้นะคะพระเจ้าบอกให้เรานั้นวิงวอนเราเลยบอกว่าให้เราถวายตัวของเราแด่พระเจ้าถวายอวัยวะของเราแด่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องทำงานเราไปอ่านไปปลิวนี้มีสัตว์อะไรต่างๆอีกมากมายนะฮะวันก่อนปุณนั่งกินไปที่ร้านอาหารนะฮะก็ร้านเราก็นั่งอยู่ในร้านแล้วก็มีแค่กระจกกั้นนึกออกไหมฮะข้างนอกก็เป็นข้างนอกแล้วใช่ไหมฮะใครเดินผ่านไปเราก็เห็นเรากินอาหารเขาก็เห็นเรากินนั่งนั่งกันอยู่ก็มีวัยรุ่นหนุ่มสาวเดินคลอเคลียกันมาแบบนะฮะแบบสาวไปตรงไหนหนุ่มก็คลอแบบไม่ใช่ปกติอ่ะจนแบบปุ้มมองแล้วก็บอกนี่อะไรแมวหรือไงพอเห็นแมวที่บ้านมันทำเหมือนกันนะฮะพอถึงฤดูใช่ไหมฮะมันก็คลอเคลียงงอเงี้ยงัวเงียโอ้โหนี่แหละแมวหรือไงเป็นแมวกันหรือไงถึงเออเนอะคนนี่เป็นสัตว์จริงๆถ้า ถ้าปล่อยตามสัญชาตญาณความต้องการของตัวเองไม่ได้สนใจเลยใครก็จะเห็นอยู่ในที่สาธารณะอยากจะทำอะไรมันควบคุมตัวเองไม่อยู่มันอยากจะแตะมันอยากจะลูบไล่แล้วก็ไปทำกันตรงนั้นบอกอะไรนี่เป็นแมวกันแล้วเหรอนะแต่นั่นคือมนุษย์นะก็ถ้าอ่านใบปลิวนี้จบแล้วนะก็ให้รู้ด้วยว่าเราถูกไถมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจมนุษย์ตอนนี้ใจเรามีพระเจ้าอยู่แต่ปัญหาก็คือเรายังอยู่ในกายเดิมกายที่ยังมีความต้องการเดิมง่ายทีเดียวพระเจ้าสัญญาวันหนึ่งเราจะมีกายใหม่ที่เป็นอิสระนะคะแต่ตราบใดที่ยังอยู่ในกายนี้นี่คือปัญหาของทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมเนื้อหนังของตัวเองมันจะไม่เกิดขึ้นค่ะ 20-30 ปีผ่านไปคุณก็ยังจะเหมือนเดิมถ้าไม่ตัดสินใจว่า 1. ถวายตัวแด่พระเจ้านะคะนะเรามีถวายความคิดไปแล้วใช่ไหมคะให้ความคิดนั้นครอบครองด้วยความคิดของพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำค่ะนะคะเพราะว่าร่างกายของเราไม่ได้ต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปแต่เราจะพบว่าร่างกายอยากจะทำสิ่งที่ผิดด้วยซ้ำนะคะนะไม่ว่าเขาจำเป็นคริสเตียนมานานขนาดไหนรอดมานานขนาดไหนเติบโตในชีวิตวิญญาณขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญและเอาชนะทั้งสิ้นซึ่งขอบคุณพระเจ้าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าตัดสินใจเราก็จะชนะสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราก็คือ1เราต้องถวายตัวเองถวายร่างกายแล้วมันก็บอกเขาใช่ก็ถวายแล้วนี่นั่นคือบางคนบอกจริงเราจะถวายวิญญาณของเราชีวิตของเราแต่เราได้ถวายร่างกายของเราที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าหรือเปล่านั่นหมายความว่าเราจะไม่ยอมทำอะไรที่มันบอกให้เราทำเพื่อสนองความต้องการมันมันอยากกินกินเกินไปละไม่กินละรู้จักหยุดควบคุมมันอยู่มันอยากฟังอันนี้ชอบมากเรื่องซุบซิบนินทาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยชอบฟังแล้วฟังอีกฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะดูดารากดไปกี่ช่องโอ้คนนี้เขาข่าวอย่างนี้ดูอยู่นั่นน่ะนะฮะแล้วเราชอบฟังเรื่องอะไรอย่างนั้นเรื่องไม่ดีของคนอื่นนี่ยิ่งชอบมากเลยต้องควบคุมมันให้อยู่นะคะอย่าใช้หูของเราเป็นอวัยวะในการทำบาปพระเจ้าบอกเราฟังพระองค์ใช่ไหมคะตั้งใจฟังพระวจนะพระเจ้าตั้งใจฟังคำสอนคำตักเตือนของพระเจ้านะอย่าใช้หูของเราในทางอื่นนะใช้ปากของเราแทนที่จะพูดพระวจนะพูดความจริงพูดความรักนะเรากลับใช้ปากเราซุบซิบนินทาปากเราด่าว่าคนอื่นใช่ไหมคะตาเราแทนที่จะมองสิ่งที่สวยงามใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ากลับใช้ตาของเราไปอ่านอย่างอื่นซะนี่นะพูดว่าตาเราเนี่ยเราใช้มันเปลืองมากเลยนะเปลืองกับการอ่านอะไรดูอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์นะนั่งดูได้เป็นชั่วโมงตาไม่รู้จักอิ่มจริงๆนะนะเราควรจะใช้ตาเราอย่างถูกต้องนะปากของเราประสาทสัมผัสทั้งหลายของเราค่ะความรู้สึกของเรานะทำไมคนชอบไปสปามันสบายตัวใช่ไหมคะไปให้เขานวดคลึงตัวเองโอ้สบายจังเลยนะบางคนเลยต้องมีสาวมาคอยปฏิบัติบ่อยๆนะฮะมันตอบสนองสิ่งเหล่านี้เพราะเราเป็นมนุษย์ค่ะเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ในกายนี้ถ้าไม่มีกายนี้เมื่อไหร่อ่ะเราไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าตายนะตายไปเลยนะฮะนะไอ้คนจะเพื่อจะไปตัดกิเลสตัดอะไรนั่นนะฮะถ้าอยู่ในกายเนี่ยไม่ได้ค่ะนอกจากมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจและยอมที่จะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคริสเตียนที่เดินตามเนื้อหนังตึงบ่อยๆเนี่ยยากที่จะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และนั่นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมพระเจ้าบอกว่าเราต้องถวายร่างกายของเราเพื่อพระองค์นะเพราะถ้าเราไม่ถวายเราก็ให้ร่างกายของเรานำเรามากกว่าให้พระวิญญาณนะคะอย่างที่สองก็คือเราต้องตรึงเนื้อหนังเสียนะในโคลอสีบทที่3ข้อที่5เปิดไปดูนะคะเหตุฉะนั้นจงประหารประหารเพื่ออะไรฮะฆ่าให้ตายใช่ไหมฮะเหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสียนะการงานเหล่านี้มีอะไรบ้างมีการล่วงประเวณีก็ต้องใช้ร่างกายนะฮะการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งมีการนับถือรูปเคารพนะข้อ7บอกว่าครั้งหนึ่งท่านเคยประพฤติสิ่งเหล่านี้ด้วยครั้งเมื่อท่านยังดำรงชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่บัดนี้สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสีย คือความโกรธความขัดเคืองการคิดปองร้ายการพูดให้ร้ายคำพูดหยาบโลนอย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วอ้าวเราเป็นอิสระแล้วนี่นาจากสิ่งเหล่านี้แต่ทำไมเรายังทำมันอยู่ล่ะก็เพราะเรายอมค่ะเรายอมที่จะทำถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราต้องยอมนะนะมนุษย์เนี่ยในโลกนี้รู้ว่าอะไรไม่ควรอะไรไม่ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่ก็ยังทำเพราะเขาไม่มีกำลังเหนือมารแต่เมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเรามีกำลังเหนือมารแล้วนะคะแต่มารก็ยังจะทำงานผ่านร่างกายเนี้ยค่ะที่ยังมีความต้องการยังมีกิเลสยังมีตัณหายังมีความต้องการของธรรมชาติอยู่นะคะนะต่อให้คุณเติบโตเป็นคริสเตียนขนาดไหนก็ยังอยู่ในร่างกายเดิมนี่แหละค่ะนะนั้นเนี่ยยังต้องต่อสู้สิ่งเหล่านี้อยู่แต่ว่าเราชนะได้แล้วเพราะว่าถ้าเราให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณใหญ่กว่าครอบครองชีวิตความคิดและชีวิตเนื้อหนังและร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะทำได้นะคะพระมีบอกว่าให้เปลื้องสิ่งเหล่านี้เสียนะอย่าพูดมุสาต่อกันนะแต่ว่าเรานั้นเพราะเราได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเรากำลังถูกสร้างใหม่ทุกวันพระพีบอกว่ากายของเราเนี่ยทรุดโทรมไปร่างกายเนี่ยนะคะแต่ว่าข้างในเราได้รับการสร้างใหม่ทุกวันเราควรจะอยู่ด้วยชีวิตใหม่นะเราเป็นเหมือนพระเจ้าข้างในเหมือนเลยสำแดงมันออกมาค่ะอย่ายอมให้ชีวิตของเนื้อหนังซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารของโลกเนี่ยนะคะนำชีวิตของเราเราต้องตัดสินใจค่ะว่าเราจะไม่ยอมต่อมันร่างกายฉันอยากจะทำอย่างนี้ฉันไม่ยอมให้มันทำนะแต่คนที่ไม่รู้จักบังคับตัวเลยไม่ควบคุมตัวเองก็มันอยากกินอ่ะเอ้าเราจะกินไปอย่างนั้นเหรอก็มันอยากทำอ่ะก็มันอยากได้อ่ะเอ้าเราจะเป็นหนี้ไปตลอดอย่างนั้นน่ะเหรออยากได้ก็ไปซื้อไปกู้เขาเพราะอยากได้แล้วไงอ่ะชีวิตก็พังสิค่ะเพราะว่าคิดว่าต้องตอบสนองตามนั้นไม่ค่ะต้องรู้จักคิดรู้จักใช้รู้จักควบคุมตัวเองอะไรถึงเวลาอะไรยังใช่อะไรไม่ใช่นั่นไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำนะผมคิดว่านี่เป็นความคิดที่บางทีอยู่ในคริสตจักรว่าไม่เป็นไรเราก็ทำไปอะไรทุกอย่างก็เป็นน้ำอะไรพระเจ้ามันไม่ใช่ค่ะพระเจ้าบอกเราอย่างชัดเจนนะคะว่าให้ทำยังไงให้ถวายตัวของเราแด่พระเจ้าและในที่นี้บอกว่าให้ประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสียมีความปรารถนามีความโลภมีการโศกโครกราคะตัณหาเขาบอกว่าในประเทศในสแกนดิเนเวียนมีคนจริงแล้วประเทศมีไม่กี่คนใช่ไหมคะนะแต่เขาบอกว่ามีประชากรมีหนังสือโป้มากกว่าประชากรหนึ่งเท่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะมันทางอินเทอร์เน็ตแล้วมันไม่ใช่หนังสืออีกแล้วนะฮะมันโผล่ขึ้นมาทุกหน้าที่เราอ่านเลยนะฮะแล้วถ้าเราไม่รู้จักป้องกันตัวเองแล้วก็นั่งดูมันนะในสิ่งที่ไม่ควรดูคือให้อวัยวะของเรานั้นต่อมันที่จะทำความบาปทำความชั่วมันก็จะได้สิทธิ์ซาตานก็จะได้สิทธิ์เข้ามาทำงานในชีวิตของเราแล้วมันก็จะเข้ามาทำงานได้ในความคิดของเราและในที่สุดมันก็จะทำงานได้เหนือการตัดสินใจของเราทำให้เราแทนที่จะตัดสินใจไปในทางของพระเจ้าเราก็จะโน้มเอียงตัดสินใจไปในทางที่ผิดและผลที่ได้ก็คือความหายนะและความตายอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติคนนั่งฟังแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่เขาจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเรื่องพวกคริสเตียนระดับสูงต้องแบบหูเคร่งต้องไม่นะคะนี่เป็นเรื่องของคริสเตียนทุกคนเพราะถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนเราจะเป็นทาสของมารเหมือนกับเราไม่ได้บังเกิดใหม่เลยและงานของพระเจ้าที่เตรียมไว้ในชีวิตเราก็ไม่สำเร็จและของประทานของขวัญพระพรที่พระองค์จัดเตรียมไว้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราและพระเจ้าก็เสียเกียรติเพราะเราเป็นคริสเตียนที่ไม่เห็นมีอะไรมีดีอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิตเราเพราะเราไม่เลือกพระเจ้าเลยไม่ได้นะคะนี่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องกลับใจใหม่แล้วมันไม่ใช่เรื่องก็มันทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้อีกแล้วนะคะมันเป็นเรื่องว่าไม่ทำไม่อยากทำมากกว่าแต่มันก่อนถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยดูนะถ้าทำไม่ได้เนี่ยแก้ไม่ยากนะคะก็คือบังเกิดใหม่บังเกิดใหม่ก็จะทำได้นะคะ แต่ถ้าไม่ทำเนี่ยนะจริงแล้วก็แก้ได้นะฮะก็คือกลับใจใหม่กลับใจใหม่ค่ะต้องตัดสินใจว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อใครจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าก็กลับใจใหม่ว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอะไรแบบเดิมจะเปลี่ยนนิสัยละจะไม่ยอมให้อวัยวะของเรานั้นทำบาปอีกต่อไปนะคะอย่างที่3นะคะก็คือใน1โครินธ์บทที่9ข้อ27เปิดไปดูนะคะนอกจากถวายร่างกายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาแล้วนะคะต้องประหารความต้องการของเนื้อหนังนะคะอย่ายอมต่อมันนะคะนะใน1โครินธ์บทที่9ข้อ27นะคะอาจารย์เปาโลเป็นคนเขียนผู้ซึ่งน่าจะมีชีวิตที่แหมไม่ต้องมาต่อสู้อะไรกับสิ่งเหล่านี้หรอกมั้งเขาคงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้กระมังนะฮะแต่จริงๆแล้วนะฮะอาจารย์เปาโลกับพูดบอกว่าในบทที่9ข้อ27นะคะบอกว่าก็แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เพื่ออ่านสำนวนอื่นให้ฟังนะคะแต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าเข้าใจชัดขึ้นดีไหมฮะนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจต้องทุบตีร่างกายเลยทุบตีตัวเองใหญ่นะฮะแต่ข้าพเจ้าก็ควบคุมเคร่งครัดต่อร่างกายเคร่งครัดเราเคร่งครัดหรือเปล่าฮะต่อร่างกายไปถึงบ้านก็ฟุบนอนแผะกดรีโมททำตามความคุ้นเคยนะแต่ก่อนแล้วผู้เคยสงสัยนะฮะเคยสงสัยว่าทำไมนะเด็กไทยเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายไทยเด็กไทยวัยรุ่นไทยไม่ค่อยแบบผ่าเผยนะจะนั่งจะลุกจะยืนอะไรบางทีก็นั่งแผะลงไปต่อคิวกันก็ยืนรอต่อไม่ไหวนะนั่งแผะไปทำท่าแบบแล้วก็นั่งหรือไม่ค่อยเห็นเด็กฝรั่งไปแบบนั้นนะหรือฝรั่งอะไรเงี้ยวัยรุ่นอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นเขาก็นั่งเขาก็ยืนทำอะไรแบบว่าดูแบบแต่ว่าก็เห็นว่าแต่ทหารก็ไม่เป็นไปฝึกทหารก็ดีเหมือนกันนะนักทหารนี่เดินแบบตรงนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบดูบุคลิกดีนะแล้วก็นั่งคิดทำไมเด็กไทยเป็นอย่างนั้นวะนะถึงเห็นที่ไรก็นั่งแผลนั่งแผลอยู่กับพื้นเนี่ยในทุกทีเลยแล้วพวกคิดนะทำไมเราไม่ได้ฝึกกันหรือไงหรืออะไรนะจนกระทั่งวันหนึ่งก็เริ่มนึกออกนะอ๋อก็ที่บ้านไม่มีเก้าอี้เห็นบ้านคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในบ้านไม่มีอะไรมากนักเห็นไหมฮะก็นั่งกินข้าวกันก็นั่งกินกับพื้นดูทีวีก็อยู่กับพื้นคือชีวิตตลอดเวลาที่อยู่กับพื้นนะถูกไหมมันก็ไม่ได้มีท่าอะไรอย่างนั้นมีแต่ท่าให้นั่งกับพื้นที่นั่งแผลเห็นคนอยู่ในห้างอะไรอยู่ก็นั่งลงไปกองกับพื้นเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยอยู่ในที่สาธารณะมันเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่อยู่แบบจะทำท่าอะไรมันไม่มีสง่าราศีซะเลยแล้วก็นึกถึงแล้วก็มันก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะมันก็คือว่าเขาคุ้นเคยอยู่แต่กับอย่างนั้นแล้วพวกก็นั่งคิดจริงด้วยนั่งรถอย่างนั่งพื้นเลยอ่ะเห็นคนซ้อนท้ายรถกระบะมันก็ไม่ได้นั่งเก้าอี้นะทุกคนก็นั่งพื้นหมดนั่งรถกับนั่งรถก็ยังนั่งพื้นเลยเนอะก็นะก็จริงก็เลยทำให้เริ่มสังเกตว่าในสิ่งที่เราคุ้นเคยมันก็ตอกเกาะเสริมเป็นบุคลิกลักษณะของเราจนบางทีเราก็ไม่ทันรู้ตัวนะก็เลยต้องซื้อเก้าอี้ไปตั้งไว้ที่บ้านสักตัวนะฮะหัดนั่งเก้าอี้บ้างนะเวลาดูลุกจะเดินจะนั่งจะได้บุคลิกสวยนะสวยงามแต่ว่าทำให้เห็นว่าอะไรที่เราคุ้นเคยแล้วเราปล่อยตามเลยมาตลอดเวลาเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกนะรู้ตัวอีกครั้งเราก็กินอย่างนั้นแล้วอ่ะการกินเราก็กินอย่างนั้นพูดเราก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมคะเราไม่ทันคิดไม่ทันอะไรหรอกนะมันเป็นเรื่องของความเคยชินซึ่งถ้าเมื่อกี้เราอ่านในโคลสีบอกว่าแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นอย่างนั้นเคยพูดจาอะไรอย่างนั้นใช้ชีวิตอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะตามใจเนื้อหนังตามใจร่างกายมาตลอดเวลานะแต่พระพี่บอกว่าให้ละทิ้งสิ่งเหล่านั้นเสียและสวมกายใหม่นะสวมชีวิตใหม่นะและในที่นี้เนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาเองต้องเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าแปลว่าอะไรข้าพเจ้าไม่ใช่ร่างกายเหรอเห็นไหมเขาใช้คำสองคำเพื่อบังคับร่างกายให้อยู่ใต้ ข้าพเจ้าข้าพเจ้าที่ไหว้นี่คือมนุษย์ข้างในที่บังเกิดใหม่มนุษย์ข้างนอกก็คือร่างกายที่สื่อสารกับคนอื่นเนี่ยนะฮะจามโลกำลังบอกว่าข้าพเจ้าต้องเคร่งครัดกับร่างกายให้มันแข็งในที่หมายว่าบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้านะฮะยอมให้ร่างกายมันยอมแต่ข้าพเจ้ามนุษย์ข้างในต้องคุมมนุษย์ข้างนอกไม่ใช่มนุษย์ข้างนอกคุมมนุษย์ข้างในเราเข้าใจไหมฮะเรามีมนุษย์ข้างนอกมนุษย์ข้างในมนุษย์ข้างนอกคือมนุษย์ที่เหมือนพระเจ้าที่บังเกิดใหม่แต่มันมีไอ้มนุษย์ไอ้มนุษย์ข้างในนะฮะเหมือนพระเจ้าบังเกิดใหม่แต่มนุษย์ข้างนอกเนี่ยคือมนุษย์ที่ร่างกายผ่านร่างกายงั้นถ้าเรายอมให้ร่างกายขุ่มเกิดอะไรขึ้นชีวิตของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่สามารถสำเร็จได้ในชีวิตเราเราจะไม่สามารถรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้ด้วยซ้ำใช่ไหมพ่อพี่บอกถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดใหม่ยังคิดเหมือนเดิมเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเหมือนเดิมนะฮะแต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจเห็นไหมฮะแม้แต่จันเปาโลยังต้องรู้จักบังคับตนเราเองก็เช่นเดียวกันเราต้องเป็นคนบังคับร่างกายของเราเพื่อดูแลให้มันทำสิ่งที่เราหรือมนุษย์วิญญาณต้องการให้มันทำเราบอกอ้าวก็เราก็อยากให้มันทำอย่างนั้นแหละเราก็อยากให้มันกินไม่ใช่แล้วฮะนั่นคือมนุษย์ภายนอกคุมมนุษย์ข้างในมนุษย์ข้างในถ้าเราเดินตามพระวิญญาณเนี่ยเราจะรู้นะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอันนี้ไม่ดีอันนี้หยุดอันนี้อย่าไปยุ่งกับมันตรงนั้นอย่าไปตรงนี้อย่าดูไอ้เรื่องนั้นอย่าฟังอันนี้อย่ากินอันนี้อย่าคล้ำ นะรูปไร้มากมากไม่ดีนะฮะเรารู้นะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้แม่เราอยากจะทำนะเราก็ได้ยอมต่อมันไปเสียแล้วนะคะเราต้องคนควบคุมกับเราพระเจ้าไม่ควบคุมนะคะโอ้พระองค์เจ้าค่ะควบคุมร่างกายที่อยากให้มันอยากอนุอยากไม่ค่ะเราต้องเป็นคนทำเพราะพระบิดาบอกว่าให้เราถวายตัวเราแด่พระเจ้านะคะไม่ใช่ให้พระองค์กระทำและถวายตัวเราเป็นอะไรด้วยคะเครื่องบูชาบูชอบคำนี้นะเครื่องบูชา sacrifice นี่นะคะมันหมายความเวลาพูดถึงคำว่า sacrifice เนี่ยความหมายนึงก็คือการเสียสละเวลาเขาไปถวายเครื่องบูชาเนี่ยก็คือเอาเครื่องบูชานั้นเนี่ยไปถวายเป็นเครื่องบูชาก็คือต้องฆ่ามันให้ตายใช่ไหมคะมันก็คงเจ็บอะนะแต่ว่านั่นคือการที่มันสละชีวิตนะแต่พระพีเนี่ยบอกเราว่าให้เราเนี่ยถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแล้วหมายความว่าการต่อสู้กับเนื้อหนังเจ็บปวดนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าแม้มันอยากกินอะแต่ไม่กินยากไหมคะยากมันเจ็บปวดนั่นแหละคือการเสียสละต้องสละนะฮะสละความต้องการของตัวเองเพื่อจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอประทัยโอ้อยากดูอ่ะตอนอวสานด้วยไม่ไปโบสถ์ได้ปะตอนอวสานอะไรอย่างเงี้ยควบคุมมันได้ไหมเนี่ยต้องเสียสละใช่ไหมฮะเสียสละสละมันตรึงมันเสียฉันใหญ่กว่าแกนะใหญ่กว่าความต้องการนะเราใหญ่กว่านะให้ตัวเรามนุษย์ข้างในเนี่ยใหญ่กว่ามนุษย์ข้างนอกนะฮะเนี่ยไม่ใช่ทำปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยหูปล่อยตาเตลิดเปิดเปิงอยากจะทำอะไรตามสบายไปสมดทุกอย่างนะเราต้องควบคุมค่ะนะคะนะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราทำได้เราเป็นบังคับมันได้นะเมื่อกี้เราอ่านไปสำนวนอีกสำนวนหนึ่งใช่ไหมคะเราบังคับมันได้เพราะพระเจ้าบอกว่าเราบังคับได้ถ้าเราบอกว่าเราทำไม่ได้อยากขัดกับพระเจ้าได้ไหมคะถ้าเราไม่ขัดกับพระเจ้าเราจะพูดว่าเราทำได้พระเจ้าไม่เคยบอกให้เราทำอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าพระองค์บอกอย่างนั้นก็พระองค์ก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะบอกให้เราทำอะไรที่ยากทำไม่ได้เราไม่มีใครทำได้นี่จริงค่ะแท้จริงพระเจ้าอยากให้เราสัมผัสถึงชัยชนะที่พระองค์ได้ทำโดยพระเยซูคริสต์เพื่อเราแล้วเพื่อเราจะเป็นคริสเตียนที่ประงาดขึ้นมาและครอบครองเจ้าซาตานจริงๆอยู่เหนือมันไม่ใช่มันอยู่เหนือเรา ผ่านอะไรผ่านการล่อลวงเราให้เราทำอะไรผ่านร่างกายของเราถ้าเรายอมให้ร่างกายของเราเป็นทาสของมันนะคะมันจะเข้ามาครอบครองด้านอื่นๆมากขึ้นและมากขึ้นนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องให้ซาตานได้ใช้อวัยวะของเราเป็นเครื่องมือแห่งความอธรรมนะคะในโรมบทที่6ข้อ13เปิดไปดูนะคะนี่เป็นเรื่องการตัดสินใจนะคะถ้าเราตัดสินใจเรื่องนี้เมื่อไหร่เราจะพบว่าเราได้ยินพระเจ้าดีขึ้นมาและพระพรพระเจ้าสามารถจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เมื่อเราเชื่อฟังที่จะทำตามพระสุรเสียงของพระองค์และพระวจนะของพระองค์นะคะในโรมบทที่6ข้อ13บอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าตรงใครเป็นคนทำฮะใครเป็นคนทำใครเป็นคนใหญ่ยกตัวเราใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าใหญ่ครับพงยกเอาไว้ว่าแล้วครั้งคริสเตียนอธิษฐานสิ่งที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์และพยายามจะปัดความรับผิดชอบไปให้พระเจ้าบ้างไปให้มารบ้างก็ไม่รู้พระเจ้าไม่เห็นทำอะไรเลยสักอย่างในชีวิตฉันฉันก็คงต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละเอ้าอ่านพระคัมภีร์สิคะพระคัมภีร์บอกว่าอย่าในข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำอะไรคะกายบาปไม่สามารถครอบงำวิญญาณเราได้อีกต่อไปแล้วนะคะนี่เป็นอย่างให้เราแยกให้ออกให้ชัดเจนวิญญาณของเราใหม่เอี่ยมเหมือนพระเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์เลยเพราะเราบังเกิดใหม่เป็นลูกพระองค์แต่กายของเราไม่ได้บังเกิดใหม่แล้วมารจะทำงานผ่านกายของเราเหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้นในกายเรามีตัณหาไหมคะมีค่ะอย่าบอกว่าไม่มีมันไม่เป็นความจริงนะกับใจใหม่จากการโกหกซะนะทุกคนมีความต้องการมีตัณหาแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าจะตอบสนองหรือไม่อย่ายกอวัยวะเนี่ยไหมฮะอย่ายอมให้อวัยวะของเราเนี่ยยกให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการทำแต่จงถวายตัวในบางส่วนก็บอกว่าแต่จงยอมให้ตัวของท่านเป็นของพระเจ้าจำได้ไหมคะวิญญาณเราเป็นของพระเจ้าแต่ร่างกายเราไม่ได้เป็นของพระเจ้าเราต้องเป็นฝ่ายยกให้พระเจ้าทุกวันที่จะอยู่เพื่อให้กายนี้ทำสิ่งที่ชอบทำเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเราทำได้เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เนื้อข้อ14เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณเราไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติหรือว่าอยู่ภายใต้ชีวิตเดิมอีกต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราต้องเป็นคนทำนะคะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราทำได้อยู่ไหนเหรอนะอยู่ใน1อยู่ในโคลสีนะคะบทที่1ข้อ12บทที่1ข้อ12บอกว่าให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับอันนี้นะฮะในความหมายนึงเนี่ยนะคะบอกว่าทำสามารถนะคะแปลว่าสามารถนะคะให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสามารถเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดช่วยมาหรือยังคะช่วยมาแล้วนะคะและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์เราถูกย้ายมาแล้วนั้นอย่ากลับไปอยู่อีกนะคะนะแล้วก็อย่ายอมต่อมันนะคะนะการที่จะเห็นเราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์นี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้พระวจนะพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนความคิดและความเชื่อนะคะนะเราไม่สามารถจะเห็นตัวเองเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ได้ค่ะถ้าเราไม่มีพระวจนะพระเจ้านะคะแล้วเมื่อเรามีความเชื่ออยู่อย่างนั้นเนี่ยภาพที่เรามองเห็นตัวเองเนี่ยนะคะให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นสว่างมากขึ้นนะแล้วก็ให้เรายอมต่อพระเจ้ามากขึ้นนะคะไม่ใช่ยอมต่ออวัยวะอื่นๆนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องยอมต่อการทดลองของมารเราสามารถที่จะเดินในพระวิญญาณได้นะคะแล้วก็ไม่เดินในเนื้อหนังนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะมีชัยต่อการทดลองได้ นะคะหลายครั้งเนี่ยถ้าคริสเตียนไม่ได้ถูกสอนมาอย่างดีเขาจะคิดว่าโอ้เขาเป็นคนบาปอยู่เพราะว่าอะไรเขายังต้องการทำบาปอยู่เพราะเนื้อหนังเนี่ยมันแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าเราไม่ได้ถูกสอนมาอย่างดีเนี่ยเราจะคิดว่าการถูกล่อลวงเนี่ยคือการทำบาปไปแล้วแต่ว่าปู่หวังว่าเราได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าการถูกล่อลวงการถูกทดลองไม่ใช่ความบาปทุกคนถูกทดลองหมดพระเยซูก็ถูกทดลองและพระองค์ไม่ทำบาปการถูกทดลองไม่ใช่ความบาปไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่รอดเพราะว่าเรายังอยากทำบาปอยู่แต่มันหมายความว่าเรากำลังถูกทดลองให้ทำบาปและร่างกายของเราต้องการทำบาปแต่เรารอดแล้วดังนั้นเราไม่ทำก็ได้แต่ถ้าคริสเตียนที่ไม่ชัดเจนในตรงนี้เนี่ยเขาจะถูกหลอกง่ายเขาจะถูกมารหลอกเขาว่าโอ้เขายังไม่รอดเขายังเป็นคนบาปอยู่เพราะเขายังอยากทำบาปปุ้ยเลยถามเขาว่าคุณอยากทำบาปเหรอเขาไม่ได้อยากทำบาปแต่เขายังรู้สึกอยู่ว่าต้องการทำบาปเพื่อแล้วจริงๆแล้วในหัวใจจริงๆเนี่ยต้องการอยากทำบาปหรอกเขาไม่อยากทำบาปเขาอยากมีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าเขาอยากมีชีวิตที่อยู่ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าปุ้ยอ้าวก็ถูกแล้วนั่นแต่เขาจะไม่แต่เขาว่าแยกไม่ออกไงว่ามนุษย์ข้างในเนี่ยต้องการสิ่งที่ถูกต้องชอบทำแต่ไอ้มนุษย์ข้างนอกเนี่ยถูกล่อลวงให้ทำบาปทุกคนถูกล่อลวงให้ทำบาปไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนบาปเข้าใจไหมคะคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วก็ถูกล่อลวงให้ทำบาปแต่เนื่องจากว่าเขาเลือกพระเจ้าเขามีพระเจ้าแล้วเขาจึงสามารถชนะความบาปได้เราเข้าใจนะคะในเวลาที่เราถูกทดลองให้ทำบาปอย่ากล่าวโทษตัวเองโอ้ทำไมฉันแย่อย่างนี้ทำไมฉันเป็นคริสเตียนที่ยังเหมือนเดิมยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกคนค่ะต้องการเพียงแต่ว่าเขาเอาชนะมันเรียนรู้ที่จะเอาชนะมันและเรียนรู้ว่าเราคือผู้ชนะเราจะไม่ยอมให้อวัยวะของเราทำบาปนะคะนะเราต้องเข้าใจว่าส่วนที่เราต้องทำคืออะไรส่วนที่พระเจ้าทำคืออะไรนะพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรอย่าปัดความรับผิดชอบนะหลายครั้งคริสเตียนเลยบอกว่าโอ้ยมันเป็นมารนะมารมันแรงนะมารมันแบบโอ้โหล่อลวงฉันแบบมันเนี่ยมามันล่อลวงเนาะอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วผู้เห็นคริสเตียนพูดแบบพูดเล่นๆน่ะก็มามันล่อลวงอ่ะเนาะแล้วไงไม่ได้หมายว่าเราเอาชนะมันไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ล่อลวงทุกคนนั่นแหละนะเรื่องไหนเท่านั้นเองมันก็หาจุดอ่อนของเราว่าเราอ่อนเรื่องไหนนะบางคนบอกอุ้ยเขาทำอย่างนั้นไปได้ไงเนี่ยเป็นจะทำไปได้หรอเอ้าน่าอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนของคุณแต่ถ้าคุณมามันรู้เรามีจุดอ่อนอะไรแล้วมันก็คอยจิ้มจิ้มตรงนั้นนะคอยดูนะเนี่ยออกอาการละออกอาการละอ๋ออันเนี้ยใช่แน่นะ นะแล้วมันก็จะโหมขึ้นเรื่อยๆโหมขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ความจริงเนี่ยพระเจ้าว่าเราคือผู้ชนะเราสามารถชนะมันได้เราไม่จำเป็นต้องยอมต่อมันแล้วเราผงาดขึ้นมาสำคัญที่ต้องรู้ความจริงใช่ไหมคะถ้าเราไม่รู้ความจริงเราจะยอมต่อมันและตกไปในกับดักของมันแล้วก็ไม่เคยได้โตเป็นคริสเตียนผู้ใหญ่สักทีนะคริสเตียนเด็กๆเนี่ยมีอาการอย่างเงี้ยเราเรียกคริสเตียนเนื้อหนังว่าคริสเตียนเด็กนั่นก็คือคริสเตียนที่ยังไม่โตยังไม่ได้ยอมต่อพระเจ้าในสองด้านนี้คือร่างกายและความคิดแล้วเขาจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะคะนะเพราะว่ามารจะใช้เขานะทำงานนะคะผ่านทางเขานะคะคริสเตียนที่คริสตจักรที่โครินเนี่ยเป็นแบบนั้นนะคะคริสตจักรที่โครินเนี่ยเป็นคริสตจักรที่จริงแล้วก็มีของประทานทางวิญญาณเยอะนะเห็นไหมเขาเยอะซะจนแบบเขาสับสนนะจนอาจารย์โรต้องเขียนจดหมายอธิบายเขาให้ฟังนะอธิบายว่าเป็นอะไรเป็นยังไงนะคะนั่นเนี่ยไม่ว่าเราจะเติบโตทางวิญญาณขนาดไหนนะคะในความหมายที่ว่ามีของประทานทางวิญญาณสำแดงในชีวิตมากมายหรืออะไรก็ตามคนนั้นยังอาจจะเป็นคริสเตียนเนื้อหนังอยู่นะคะถ้าเขายังยอมต่อเนื้อหนัง ต้องยอมต่อความต้องการที่ไม่ถูกต้องยอมต่อความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะงั้นเนี่ยสิ่งที่มารจะทำงานผ่านทางเขานะคะในคริสเตียนควรจะเติบโตนะคะแล้วก็เดินด้วยความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเดินด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เดินโดยผ่านร่างกายตัวเองนะคะไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยความต้องการและความรู้สึกของตัวเองนะคะที่โครินเนี่ยเขามีของประทานทางวิญญาณเขาดูเหมือนจะเติบโตทางวิญญาณแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนเด็กๆอยู่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยปล่อยให้ความต้องการของเนื้อหนังเนี่ยครอบครองเขานะคะใน1โครินธ์บทที่3ข้อ1ถึง3แล้วอาการที่มันออกมาเนี่ยคืออะไรพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้อย่าลืมนะคนเหล่านี้เนี่ยบังเกิดใหม่แล้วแต่จะประโลมกับบอกเขาว่าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายวิญญาณจำได้ไหมคะที่เมื่อกี้พูดให้ภาพนะคะวิญญาณอยู่ตรงนี้บังเกิดใหม่นะมีพระเจ้าเป็นผู้นำพระวิญญาณเป็นผู้นำนะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายนี้เขาปล่อยให้เนื้อหนังปล่อยให้ร่างกายนำนะปล่อยให้ความคิดนำนะข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์คริสเตียนที่เป็นอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยนะฮะเป็นคริสเตียนทารกอยู่มานานแต่ไม่โตแต่ตัวนะโตแต่หน้าตาร่างกายนะฮะแต่ว่าจิตวิญญาณไม่ได้โตนะคะข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับและถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่สามารถคริสเตียนที่ปฏิเสธที่จะโตก็ยังจะเป็นเด็กอยู่นั่นคุณไม่สามารถจะทำให้เขาโตถ้าเขาไม่อยากโตไม่เหมือนทางร่างกายนะฮะทางร่างกายเนี่ยหลายครั้งก็เราก็ป้อนอาหารอะไรเขากินไปตามปกติก็ร่างกายก็โตไปตามเวลา3ขวบก็ควรจะต่างจาก1ขวบใช่มั้ยคะนะถ้า3ขวบเลี้ยงตัวต้อง1ขวบโอ้โหพ่อแม่คงตกกระจายแย่นะคะว่าลูกเราเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าทางวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มองเห็นอะไรอ่ะแบบนั้นหรือว่าโตไปตามอายุนะคะแบบนั้นว่าเป็นคริสเตียนมา3ปีแล้วเนาะคงเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละมาคิดแบบนั้นไม่ได้นะคะบางคนเป็นมา30ปีแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเลยนะเพราะอะไรเขาไม่ยอมโตเขาอยากจะกินอาหารอ่อนเขาอยากจะทำตามเนื้อหนังของเขาอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกนะคะข้อ3ค่ะด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือและไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือมนุษย์ธรรมชาตินะคะมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเขาก็ทะเลาะกันอยู่นั่นปูไม่เห็นที่ไหนไม่มีการทะเลาะกันเลยนะอยู่บ้านก็ทะเลาะกันไปโรงเรียนก็ทะเลาะกันไปทำงานก็ทะเลาะกันอยู่ตลาดก็ทะเลาะกันนะฮะทุกที่มีแต่การทะเลาะกันนะมีแต่การอิจฉาริษยาขัดเคืองใจกันนะคะท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรอกหรือในบางสำนวนบอกด้วยว่าแบ่งแยกกันนั้นคริสนี่คือปัญหาของคริสตจักรที่โครินธ์ก็คือเขาเป็นคริสเตียนเด็กเป็นคริสเตียนทารกอาการเมื่อคุณมีคริสเตียนทารกอยู่ในคริสตจักรก็คือจะเกิดการอิจฉากันจะเกิดการขัดเคืองใจกันจะเกิดการแตกแยกกันนะนี่เป็นอาการของคริสเตียนเด็กๆเลยดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองโตแล้วนะถึงคอยได้ไปทะเลาะคนอื่นเห็นความผิดของคนอื่นฉันมองเห็นอะไรทะลุปุบปงฉันโตฉันถึงไม่หาถ้าคุณเป็นคนที่ก่อความไม่สงบนะฮะคุณอยู่ภายใต้เนื้อหนังนะไอ้สิ่งที่คิดว่าวิญญาณไม่ใช่วิญญาณหรอกค่ะมันก็คือเนื้อหนังนะทั้งนั้นนะเรื่องเล็กก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ที่เรื่องใหญ่ก็มองว่าไม่สำคัญนะเหล่านี้คือความเป็นเนื้อหนังทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่ไหนมีคริสเตียนอย่างนี้เยอะๆนะคะก็ต้องเลี้ยงดูกันไปแบบเด็กๆนะคะแล้วก็ซึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านะคะน้ำพระทัยพระเจ้าคือทุกคนเริ่มด้วยการเป็นเด็กเป็นทารกค่ะไม่มีใครเริ่มต้นปุ๊บก็โตเลยไม่มีนะคะในชีวิตวิญญาณเป็นแบบนั้นทุกคนไปเริ่มเป็นทารกค่ะแล้วก็ต้องกินน้ำนมแห่งพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมคะแต่เมื่อเราเอาไปปฏิบัติตามเชื่อฟังพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะถวายร่างกายให้เป็นของพระเจ้าไม่ยอมนะไม่ประพฤติแบบเดิมอีกตัดสินใจเลยจะไม่ทำแบบเดิมจะไม่พูดแบบเดิมนะคะยอมความคิดให้พระเจ้าเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามาแทนที่พระวจนะเข้ามาแทนที่นะคะเราก็จะโตขึ้นเราเชื่อฟังพระเจ้าเราจะโตขึ้นนะคะ ราจะโตขึ้นเราจะโตขึ้นทุกวันเราก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นตามขนาดที่เราอยากจะโตนั่นแหละอยากจะโตเร็วก็รับคำตักเตือนง่ายก็จะโตเร็วนะแต่ว่าครับรับคำตักเตือนยากใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังใครบอกอะไรก็แก่ตัวกล่าวโทษอะไรอ่ะโทษคนนู้นคนนี้อย่างนู้นอย่างนี้ไปหมดคนเหล่านี้ไม่โตค่ะนะปีแล้วปีเล่าก็เหมือนเดิมนะซึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราโตเพราะถ้าเราไม่โตเราจะกลายเป็นเหยื่อของมารกลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นคนที่มันจะใช้เพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายความสับสนความแตกแยกในพระกายของพระคริสต์จริงไหมจริงมากๆเลยนะคุณจะเห็นเลยคนที่สร้างเรื่องสร้างปัญหานี่คือเพราะเขาไม่โตเขาก็มองอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรทำอะไรไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเขาปฏิเสธที่จะโตปฏิเสธที่จะรับความจริงของพระเจ้าปฏิเสธที่จะควบคุมเนื้อหนังตัวเองบังคับตัวเองอยากจะพูดเลยไม่ใช่เห็นอะไรฉันก็ต้องพูดไปซะหมดมันก็เป็นเรื่องสิแล้วพอเป็นเรื่องแล้วมันแก้ยากบางอย่างเนี่ยไม่พูดให้มันเงียบๆหายไปเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะค่ะดีกว่าเยอะไม่ต้องไปกวนน้ำให้ขุ่นแต่ความเป็นคริสเตียนเด็กๆ เขาจะทำแบบนั้นนะคะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักควบคุมร่างกายตัวเองให้อยู่ค่ะนะฮะชัดเจนและที่ไหนก็ตามในยากอบบอกที่ไหนก็ตามที่ยังมีการอิจฉากันมีการทะเลาะวิวาทกันที่นั่นก็มีความสับสนวุ่นวายและมีการงานแห่งความชั่วทุกอย่างเพราะอะไรเพราะในชีวิตส่วนตัวของเราเราปล่อยให้มารทำงานผ่านเนื้อหนังของเราเราไม่มีการบังคับตนเราไม่มีการรู้จักควบคุมตัวเองเลยอยากจะใช้อะไรก็ใช้จะทำอะไรก็ทำซึ่งไม่ได้นะคะเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะแล้วก็มาถึงการบังคับตนนะคะนะถ้าเราไม่รู้จักพัฒนาชีวิตด้านนี้นะคะพัฒนาด้านชีวิตวิญญาณให้แข็งแรงกว่าชีวิตอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะเปิดทางนะคะยอมให้ร่างกายของเรายอมให้ความคิดยอมความรู้สึกของเราเนี่ยให้ควบคุมชีวิตวิญญาณแทนแล้วเราก็จะเป็นทารกในพระคริสต์อยู่นั่นฟังดูเหมือนน่ารักนะคะคือถ้าเขาเพิ่งบังเกิดใหม่เมื่อวานมันจะน่ารักมากเลยค่ะแต่ถ้าเขาบังเกิดใหม่มา3ปีแล้วเนี่ยชักไม่ค่อยน่ารักแล้วนะคะนะเพราะว่าเราไม่ควรจะเป็นทารกอีกแล้วจริงแล้วเราเนี่ยอยู่กันมาหลายปีมากแล้วนะคะเราไม่ควรจะมีทารกในคริสตจักรอีกแล้วและขอบคุณพระเจ้านะคะเราอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะไม่มีการทะเลาะวิวาทนะเข้าใจกันดีนะมีเรื่องหมางใจอะไรกันซะก็รีบๆจบนะรีบๆอภัยให้กันซะนั่นคือลักษณะความเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ไม่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ชอบทะเลาะนะคะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบหาเรื่องทะเลาะนะผู้ใหญ่ในพระคริสต์เนี่ยรักสันติสร้างสันตินะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเราก็เติบโตขึ้นทุกวันนะคะนะอย่ายอมให้มารใช้ด้านอื่นๆของเราค่ะนะคะในร่างกายในส่วนอื่นๆของเรานะแล้วเราจะพบว่าการต่อสู้กับมารในชีวิตของเราเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะถ้ามันไม่ได้มีสิทธิ์เข้ามาได้ทางใดทางหนึ่งเลยเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะต่อสู้มันแล้วมันจะหนีเราไปนะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าจงยอมต่อพระเจ้าต้องยอมต่อพระเจ้าก่อนให้อวัยวะเป็นเครื่องมือสรรเสริญพระเจ้าอยู่เพื่อพระองค์ให้ความคิดเป็นความคิดที่พระเจ้าได้รับการครอบครองและเปลี่ยนใหม่นะคะนะให้ทั้งสองเมื่อเรายอมต่อพระเจ้าปุ๊บเราหันหน้ามาสู้กับมารเจ้าซาตานออกไปเจ้าไข้เจ้าความเจ็บปวดออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูมันก็ต้องไปนะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเรายอมต่อพระองค์และต่อสู้กับมารมันจะหนีท่านไปไม่ใช่แค่ว่าต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีทำไมเล่าก็เมื่อคืนยังยอมต่อมันอยู่เลยให้มันใช้ปากใช้หูใช้ขาใช้อะไรของเราทำอะไรก็ไม่รู้เดินไปไหนก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ถูกต้องแล้วเช้านี้หวังว่าจะมาสั่งมันแกต้องออกไปมันไม่ใช่โง่ๆนะมันรู้สิทธิ์ของมันมากเลยนะแต่ถ้าเราบอกว่าฉันยอมต่อพระเจ้าคือคนที่ไม่ทำบาปอะมีความมั่นใจเยอะฮะต่างจากคนที่ทำบาปมันไม่เหมือนกันหรอกฮะนะแต่หลายครั้งนี่หลายจะไม่รู้ตัวนะว่าเรายอมอะไรเพราะเป็นความเคยชินนะเราต้องสำรวจตัวเองนะคะนะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะเติบโตพัฒนานะคะแล้วเราจะพบว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมต่อพระเจ้านะคะแล้วก็ให้พระวจนะพระเจ้าเป็นฐานเป็นรากฐานในชีวิตของเราไม่ใช่ความรู้สึกของเราเป็นรากฐานรู้สึกว่าฉันไม่รอดก็แปลว่าฉันไม่รอดไม่ใช่ รู้สึกว่าเหมือนก่อนเราคุยกันนะรู้สึกว่าฉันชอบผู้หญิงก็ไปบอกว่าฉันเป็นเลสเบี้ยนนะฮะไม่ใช่นะนั่นเป็นความรู้สึกแต่ความจริงก็คือฉันคือสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ฉันมีความต้องการที่ถูกต้องฉันมีความรู้สึกที่ถูกต้องได้ในพระคริสต์นะคะดังนั้นอย่าให้ความรู้สึกเป็นตัวนำเราเพราะความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศอะค่ะหนาวก็หดหูนะฮะหิวก็อารมณ์เสียแล้วไงอะถ้าเรายอมเหมือนกันเราก็ยอมให้มันคุมเราเห็นไหมฮะยอมให้ความหิวกล่องข้าหน่อยอะไรนะคะแม่นะฮะแค่หิวตีหัวแม่ตายซะเสิร์ฟข้าวช้าเหลือเกินนะฮะข้าวเหนียวไปหน่อยนะฮะแฉะไปหน่อยอะไรก็สารพัดนะแค่นั้นเองก็คือยอมให้อะไรฮะอารมณ์ไข่เพิ่มพีมีใช่ไหมฮะหิวมากยอมขายสิบบุตรหัวปีมีค่าอะไรขอถั่วแดงดีกว่าร้อนๆหิวเป็นไงฮะยอมให้ความต้องการของเนื้อหนังคุมชีวิตตัวเองก็พังเสียยูดาสทำไมฮะโลภอยากได้เงินยอมขายพระเยซูคริสต์ก็พังเสียตอนหลังเพิ่งมาคิดได้นะซึ่งสายไปเสร็จแล้วถ้าเรายอมอย่างนั้นน่ะก็แย่สิฮะชีวิตนะต้องตัดสินใจนะคะนะต้องให้พระวจนะพระเจ้าเป็นฐานนะคะไม่ใช่ความรู้สึกเอาฉันรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้พระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้าบอกว่าไงพระวจนะบอกว่าไงฉันทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังฉันเผชิญทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังถามทุกครั้งว่าพระเจ้าพูดว่าไงเรื่องนี้สถานการณ์นี้พระวจนะพระเจ้าพูดว่าไงไม่ใช่ฉันรู้สึกยังไงมันก็แปลว่าอย่างนั้นแหละฉันทำอะไรได้ฉันก็รู้ดีแหละว่าฉันทำอะไรได้และความรู้ของคุณมันตรงกับความจริงหรือเปล่าพระวจนะพระเจ้าบอกว่าไงเราทำอะไรได้เรามีอะไรได้โอ้ยฝันไม่ถึงหรอกอย่าไปเพ้อฝันอะไรมากมายงั้นเราก็สร้างความฝันของเราแค่เพียงบนความรู้สึกของตัวเราบนความสามารถของตัวเราหรือเราจะสร้างความฝันของเราอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าซึ่งใหญ่มากมั่งคั่งมากทำได้มากสบายมากแล้วเราจะวางชีวิตของเราบนอะไรเราต้องเป็นคนเลือกนะคะให้พระวจนะพระเจ้าค่ะเป็นรากฐานในชีวิตของเราไม่ใช่เนื้อหนังความต้องการของเรานะเป็นตัวเราฉันก็เป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่เราควรจะเลิกพูดอย่างนั้นได้แล้วนะคะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นเราทำได้อย่างที่พระเจ้าบอกว่าเราทำได้เรามีได้อย่างที่พระเจ้าบอกว่าเรามีได้แล้วเราจะพบว่านิมิตของเราวิชั่นของเราจะขยายไกลมากเมื่อวานฟังคนหนึ่งเขาพูดเขาบอกเขาโค้ดนะบอกมาออกมาบอกว่าสิ่งที่ขาดแคลนเนี่ยไม่ใช่เงินทุนแต่สิ่งที่ขาดแคลนเนี่ยคือนิมิตพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วค่ะแต่ถ้าเราไม่มีนิมิตไม่มีความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าที่ก้าวเข้าไปรับเสียงเหล่านั้นและทำตามวิธีการที่พระองค์บอกมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วเราก็จะโทษนู่นโทษนี้ว่าเราไม่มีเงินทุนเราไม่มีคนคอยช่วยเหลือเราไม่มีโอกาสเราไม่มีการศึกษาเราไม่มีประสบการณ์เพราะเราเบสวางสิ่งเหล่านี้อยู่บนชีวิตเราเท่านั้นซึ่งมันจำกัดมากคนอิสราเอลจำกัดพระเจ้าเพราะเขาบอกว่าโอ้ศัตรูตัวใหญ่เหลือเกินเราเป็นแค่ตั๊กกะแตนเราเข้าไปนี่เขากินเราแน่เลยมียักษ์อยู่ด้วยใช่ไหมคะเขาจำกัดพระเจ้าแต่ถ้าเราให้พระเจ้าเป็นฐานแห่งชีวิตฐานแห่งความฝันฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราชีวิตเราจะเปลี่ยนนะคะแล้วเราจะเริ่มโตนะคะออกจากชีวิตฝ่ายเนื้อหนังมาเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณที่ซาตานไม่มีโอกาสทำอะไรได้เลยนะคะในชีวิตของเราเมื่อเรายืนหยัดอยู่กับพระวจนะพระเจ้าซาตานไม่มีอำนาจใดๆเหนือสถานความเชื่อนะคะถ้าคุณต่อสู้กับมันในสถานความเชื่อมันแพ้ทุกครั้งอ่ะเพราะฉันก็จะเชื่อพระเจ้าว่าฉันหายแล้วฉันก็จะเชื่อพระเจ้าว่าฉันทำได้ฉันก็จะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ฉันขาดอยู่นั้นฉันก็จะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าฉันมีสันติสุขฉันมีความคิดของพระคริสต์ฉันมีสติปัญญาของพระเจ้าฉันก็จะเชื่ออย่างนั้นมันมาสักกี่ครั้งนะคะมันก็แพ้หมดแต่ถ้าเราจะสู้กับมันในสถานอันนี้นะคะเราจะแพ้ทุกครั้งเรายอมต่อมันง่ายๆนะคะมันจะมีสิทธิ์ได้ในสถานที่เป็นเนื้อหนังเท่านั้น นะคะในสถานความคิดเท่านั้นนะคะที่มันจะทำสงครามตรงนั้นอย่างมากเลยนะคะเพื่อจะได้สิทธิ์เข้ามาครอบครองชีวิตวิญญาณของเรานะคะดังนั้นนะคะให้พระวจนะพระเจ้าค่ะแล้วก็ทำส่วนของเรานะผงาดขึ้นมารับผิดชอบนะคะคริสเตียนต้องรับผิดชอบตัวเองคือถวายตัวแด่พระเจ้าและเปลี่ยนความคิดให้ตรงกับพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วเราจะพบว่าทุกวันนะคะเราจะโตขึ้นนะคะแล้วก็จะสู่ชีวิตมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นแล้วมารจะไม่มีสิทธิ์อะไรในชีวิตเราเลยหรือมันมาสักกี่ครั้งเราก็จะกำราบมันได้หมดทุกครั้งจัดการมันได้อย่างรวดเร็วจะไม่ได้มีปัญหาว่าโอ้ยช่วยขับผีออกจากฉันทีตั้งแต่ฉันมีผีอยู่เยอะไม่หรอกค่ะมันไม่ใช่เรื่องผีอะไรขนาดนั้นมันก็แค่เรื่องคริสเตียนไม่เรียนรู้ที่จะควบคุมร่างกายตัวเองเท่านั้นเองหัดควบคุมร่างกายตัวเองให้อยู่นะคะเอาให้อยู่หมัดนายจันเปโลบอกทุบจนแข็งทีเดียวนะฮะเอามันให้อยู่หมัดเลยมันจะทำอะไรอยากอะไรปฏิเสธมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องกินเนี่ยนี่ไม่ใช่เวลากินหยุดไม่ใช่เวลานอนนะนี่ไม่ใช่เวลานอนจัดการมันให้อยู่ค่ะนะคะแล้วเราจะพบว่าชีวิตเราจะผงาดก็จะเริ่มเอียงไปในทางฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าเห็นทุกความตั้งใจนะคะนะพระเจ้าต้องการให้เราตัดสินใจนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องของปล่อยให้มันเกิดอะไรจะเกิดก็เกิดเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกแล้วค่ะพระเจ้าอยากให้เรามีนิมิตที่เห็นตัวเราเองเหมือนพระองค์ก็คือเป็นผู้ชนะอยู่เหนือความบาปอยู่เหนือความตายอยู่เหนือคำสาปแช่งจริงๆค่ะเราถูกไถ่มาแล้วจริงๆแต่อย่าให้อวัยวะของเราเป็นเครื่องมือในการทำบาปอีก